Jeg leser mye for tida og spiser mye. Spiser mye Guds ord. Ja, det går hardt på biblene. Og jeg må nesten bare dele med dere liksom det som skjer med meg, og liksom hva jeg føler at Guds ord utfordrer meg på. Og så når jeg preker nå, så tenker jeg litt høyt med dere. Er det greit? Så det er liksom litt sånn, jeg involverer dere i min egen prosess. Går det an å si det sånn? Ja. Jeg er rundt Peters bekjennelse i Matteus 16. Og jeg vet at jeg ganske nylig hadde samme teksten. Så senil er jeg ikke blitt at jeg ikke husker det. Men det kan hende dere har glemt det. Det er en annen ting. Men jeg har faktisk brukt den teksten for ikke mange gangene siden. Og så er det sånne tekster som du slipper dem liksom ikke. Eller dem slipper ikke tak i deg. Så jeg tror vi skal ta oss og lese litt. Det er altså Jesus som stiller dette spørsmålet til disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og da svarte de, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Det vil altså si at de aller fleste, de bomma på det svaret. De hadde altså ikke peiling. De tenkte det var noe svært, men at det var Messias som var kommet, det klarte de ikke å forstå. Messias er hele, hva skal jeg si, sentrum for Israel. Det er hele grunnen for at de eksisterer. Det er på en måte en forventning til Messias. Og når han var der, så gikk det dem hus forbi, de aller fleste. Ikke alle, for de aller fleste første kristne, de var jøder. De var israelitter. Så i utgangspunktet så kan vi ikke si at dette her, at det var hedningemenigheten som liksom overtok. Men Israel, hva skal jeg si, ifra det offisielle Israel tok avstand fra Messias. Skjønte ikke at det var han. Og så sier da Jesus, og dere, de har jo da vært tett på Jesus. Og det å være tett på Jesus, det fører noe med seg. Og det er her da Peter bryter ut. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og jeg blir ikke ferdig med selve den der bekjennelsen der. Altså, du er den som vi har ventet på. Du er verdens håp. Du er den salvede. Du er den som hele verden lengter etter. Og som er uten sidestykke av noe annet. Og når denne åpenbaringen kommer til Peter, så sier Jesus, salig er du, Simon. Fordi, og det var han, tror jeg. Jeg kjenner at jeg blir salig bare å lese dette her. Men han ble salig, er du, Simon, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Altså, det vil jeg altså si, dette har du ikke tenkt deg til selv. Dette har Gud åpenbart for deg. Da kan du kan vite det, at hvis du tror at Jesus er Guds sønn, så har du vært gjenstand for at Gud har åpenbart seg for deg, og han har åpenbart akkurat dette for deg. Du kan ikke tenke deg ut av deg selv. Du kan ikke mene deg inn i denne troen. Dette er noe som Gud har åpenbart for deg. Noen av oss har sånne, hva skal jeg si, følelse av at vi husker dette skjedde første gangen. Noen av oss som har vokst opp i dette her, jeg bare vet om det og sånt noe. Men dette her med en åpenbaring, det er akkurat som om virkeligheten plutselig står foran deg. Den har vært der hele tiden, og så visste du ikke at den var sånn. Det er det som skjer her. Og da er det Jesus sier at det på, ikke på deg, Peter. Det er mange som har misforstått dette her, at han skal bygge kirken på Peter. Altså, det ville jo vært veldig rart å gjøre det. Et veldig skrøpelig fundament. På denne klippet, da peker Jesus på denne åpenbaringen, at Jesus er Messias. Det er det som er fundamentet for å være i kirke. At han er Guds sønn, at han er Messias, han er den som skulle komme, det er det som er fundamentet for det å være menighet. Det er det som knytter oss sammen. Jeg vet ikke om du føler at det er musikkstilen som knytter oss sammen, eller om det er det at vi bor i samme by bare, og liker folk av alt det der. Det kan være mye bra i det. Det kan være mye som knytter oss sammen i det. Men det eneste som faktisk knytter oss sammen, det er at vi har en felles åpenbaring av at Jesus er Guds sønn. Og så blir jeg litt fanget inn av denne situasjonen her videre her. Nå hopper jeg over det som jeg preiket om sist, da, sånn at dere skal slippe oss å få gjentatt akkurat det. Og det er når Jesus da begynner å fortelle til disiplene sine. Legg merke til at det står i vers 21, da, fra da av begynte Jesus Kristus, står det der. Jesus Messias. Der er det bare en sånn understrekning av at dette her, Jesus ikke bare var snekkersønnen og han som de kjente, men han var Jesus Kristus, den salvede, den som alle ting retta seg imot. Og så begynner han også å undervise dem om at han skulle komme til Jerusalem, at de eldste overstepresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye, han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Og da er det Peter, som antageligvis har et rush av selvtillit fra hans forrige åpenbaring, begynner å si, stopp en hal, godeste Messias. Dette her har ikke du greie på. Dette her må virkelig ikke skje deg. Og det høres jo veldig hyggelig ut, gjør ikke det? Det høres ut som om det er mye omsorg i dette her. Jeg vil faktisk ikke at du skal ha det så vondt som dette her, Jesus, så dette her må ikke skje deg. Og da er det Peter igjen får fokuset på seg, Jesu blikk på seg, og en helt annen setning. Vik bak meg, Satan, står det her. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det som mennesker vil. Det var nok en nedtur. Jeg tror det for Peter, som på en måte trodde at han nå var på en liten sånn der bølge av åpenbaring. Plutselig så går han bare rett i bakken, og så viser det seg at han hadde ikke lært eller skjønt noen ting, og blir irettesatt på det aller heftigste av Jesus. Og så har jeg blitt hengende ved denne sympatiske Peter, som på en måte tar med seg Jesus og skjønner, dette her, Gud fri deg, dette må ikke skje deg, altså. Stakkars deg, Jesus. Og så er han den sympatiske som egentlig vi syns at sånne venner vil vi ha. Sånne mennesker vil vi ha rundt oss som virkelig ikke vil at vi skal gå gjennom noe som er vondt. Noen ganger så må det skje åpenbaring for oss slik at vi kan få lov til å ta steget ut over det som sees bra ut. Vi har en veldig lignende situasjon der Paulus skal reise til Jerusalem, han også. Det er tydeligvis at Jerusalem er sakens kjerne her. Og det kommer en profet som heter Agabus, som profeterer over Paulus og tar fram beltet. Det må du ikke gjøre fra meg, for dette da Jeg vet ikke hvordan det går, men så tar han beltet til Paulus, og så binder han det rundt hendene sine, og så sier han, den som eier dette beltet, slik vil han bli ført bort i fangenskap og overgitt til hedningene. Det var en profet som sa det. En profet som profeterte, som snakket sant ut ifra Guds ånd. Og Paulus sier at slutt å gjøre det så vanskelig for meg. Ikke bare er jeg villig til å gå til Jerusalem, men jeg er villig til å dø i Jerusalem for Jesus sak. Og det er på en måte, det er akkurat som det er to verdener som er i en slags kollisjon her. Den sympatiske, den snille, den gode, den velmenende som ikke vil at noen skal ha ubehag. Og så har du Guds rike, som faktisk åpenbarer en annen verden som fra tid til annen koster noe. Jeg vet ikke, har det kostet deg mye? Altså, har det vært sånn at du opplever at dette har kostet meg noe? Som regel så tror jeg at vi finner støtte i hverandre til at vi behøver ikke ta den omkostningen. Det er så vanskelig. Ja, det er det. Og så har vi felles sympati for hverandre som av og til hindrer Guds vilje i å skje med livene våre. Dette å være bundet av, hva skal jeg si, denne her siden, den fysiske verden, det menneskelige som Bibelen ofte taler om, der klarer vi å innhente veldig mye sympati av hverandre. Og det gjør at veldig mye stagnerer av det Gud vil med livene våre. Jeg tror at fra tid til annen så hender det at vi må tas litt avsides sammen med Jesus for å få lov til å kjenne hva hans vilje med livet vårt er. Et annet skriftsted som også har vært med meg i dette her nå, det er Lukas 10, der det sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» han svarte. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Noen ganger så sliter jeg med å ha det for godt. Det er ikke en oppfordring til at dere skal komme og plage meg, men fra tid til annen så har jeg gjort en observasjon i livet mitt, at når alt er veldig godt, så har jeg en tendens til å bli mindre lydhør for Guds stemme. Jeg har en tendens til å bli mer opptatt av denne siden. Jeg er mer opptatt av bil. Jeg er mer opptatt av hus. Jeg er mer opptatt av alt dette her som er viktig. Men så får det så stor plass at jeg kjenner at det er noe av skarpheten og opptattheten med Guds nærvær blir borte. Jeg vet ikke om dere har vært borte i det. Jeg har det sånn, så derfor så sier jeg at jeg involverer dere litt i min prosess nå. Jeg har faktisk oppdaget at når jeg har hatt trøbbel, for jeg har faktisk det. Livet har ikke alltid vært en dans på roser, det skal sies. Og når jeg har trøbbel, så kjenner jeg at da er det lett for meg å gå inn i bønn. Da begynner jeg å søke Gud for alvor. Og så har jeg tenkt at jeg ønsker ikke å ha et sånt et mønster i livet mitt. Jeg ønsker ikke på en måte å leve på en sånn måte at jeg er nødt til å ha trøbbel for å søke Gud. Jeg vet ikke, skjønner dere hvor jeg går henne? Er det mange av dere som er vant til å ha krisebønner? Altså, når regningen er for svær, når det er ugreier i familien, når det er hva som helst, så er det, da er det ned på kne, og så ber vi Gud, grip inn. Og så griper han inn. Han er god og trofast, og han tar imot oss på alle disse feltene her. Det har jeg erfart så mange ganger, at når jeg har hatt et trøkk på livet mitt som har vært veldig vanskelig å håndtere personlig, så har jeg gått inn i en periode hvor jeg har opplevd Gud så nært og så sterkt. Og jeg har opplevd hans nærvær på en måte som jeg kjenner at jeg savner når livet er greit. Dette blir mer et vitnesbyrd enn det blir en preken, kjenner jeg. Men sånn er det for meg. Jeg snakket med Tove om dette her til frokost i dag, om dette her. Tove er helt motsatt. Hun blir så fylt av takknemlighet hun, når alt er godt og alt er bra. Og sånn da. Jeg kjenner at jeg blir sløv, jeg da. Så da tenker jeg at da må Gud stelle godt med Tove. Og så får jeg bare være i nærheten av henne. Og så får jeg pådra meg en masse trøbbel, sånn at Gud får ta tak i meg og rive meg inn i hans verden. For jeg vil nemlig leve et liv på kanten av denne verden og inn i hans. Jeg vil leve et liv der jeg kjenner at min første tanke om morgenen, det er, Jesus, jeg elsker deg, hvordan i all verden skal vi få noe ut av denne dagen her? Og den siste tanken når jeg legger meg, skal være det samme. Jesus, nå må jeg lades. Kan ikke du bare komme og prate til meg i drømme? Jeg vil så gjerne bare ha mer av din verden. For jeg vet at når jeg har det på den måten, så er jeg som friskest. Da er jeg en bedre ektemann, og jeg er en bedre pappa. Selv om det kan vanskelig tenkes at den kunne blitt bedre, men nå får jeg veldig sterke blikk ifra. Men du skjønner at det er noe ved Jesu nærvær, og det å leve han nært og elske Gud først, som gjør at livet mitt endres og får en helt annen valør. Og jeg tror det er også der at jeg får åpenbaring og jeg får innsikt, og jeg får se hans rike på en så mye sterkere måte enn når jeg er opptatt av alt det andre. Jeg hører jo nå at jeg kunne egentlig brukt en annen tekst. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Altså, vi er jo der hvor vi søker tilleggene. Og veldig ofte så bringer vi Gud på bane når det er noen av tilleggene vi mangler, og som vi sliter med. Og så er det, Gud, hjelp oss med dette her. Og så hjelper han oss. Så er han god. Han er bedre enn vi kan forvente. Altid så er han nær. Og så tar han imot våre krisebønner. Men min utfordring er at jeg vet ikke helt om jeg kan gå inn i dette verset her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Hjerte. Det er liksom på en måte sentrum, det er orienteringsnøkkelen for der alt annet stiger ut ifra. Av hele din sjel, følelseslivet, hele spektret mitt av følelser, det skal handle om å elske han først. Og så kommer vi med, av all din kraft og all din forstand. Og det var dette med forstand som jeg egentlig huket fast med. Og så sier jeg at jeg kan ved min forstand bestemme meg for å tilbe når jeg har det godt. Ikke bare være grusomt takknemlig, men å tilbe. Å benytte meg av å få lov til å bli kjent med hans nærvær også når jeg har det godt. Veldig rart at man skal ha sånne utfordringer, tenker jeg. Altså at man må ha kriser for å komme nær til Gud. Og jeg tenker at jeg det kan hende at jeg holder på og prøver å unngå en del kriser ved å holde meg nær til Gud uansett. Det står noen løfter om det også. I Jakobs brev så står det noe om det. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Det er et eller annet med å bruke den tida du har, enten du har kriser nå, eller du har det godt nå, til å si, jeg bestemmer meg i dag, for at jeg vil tilbe deg først og fremst. Jeg vil først og fremst være koblet til deg. Jeg tror nemlig at det å elske seg selv og elske sin neste som seg selv, det er en konsekvens av å stå i nærheten av han som er kjærligheten. Jeg tror vi står overfor tider, dere. Vi har hatt fredstid i Norge i lang, lang tid. Vi har tider som har vært materielt fantastisk gode, og så videre. Vi er velsignet i Norge. Og parallelt med at vi har hatt det så godt, så har kirker og bedehus blitt mer og mer tømt, mer og mer fjernt ifra dette her. De har blitt mer og mer marginalisert. Vi synes ikke i det offentlige rom lenger, vi kan jo ikke være der engang. Og så videre. Så kan vi se det at parallelt med at vi har hatt det fantastisk godt, så er vi ferd med å gå inn i en trengselstid som menighet. Og jeg tenker at har vi hatt det for godt? Har vi hatt det så godt at Gud bare har blitt en sånn bonusting midt oppe av alt det andre gode som vi har? Og jeg tenker, jeg vil ikke ha det sånn. Jeg ønsker å få lov til å kjenne at jeg er hel ved, at livet mitt, det er først og fremst rettet imot det å elske Jesus. Jeg tror vi trenger det, dere. Jeg tror vi trenger åpenbaring. Jeg tror vi trenger å få lov til å se hvem han er i livet vårt. Slik at vi får faktorene på plass igjen. Vi skal takke Gud for at vi har det godt. Vi skal takke for alt det vi har. Det er ikke noe galt i å ha det godt. Gud ønsker å velsigne oss med alt dette gode. Men han ønsker ikke å velsigne oss så mye at det ødelegger livet vårt. Han ønsker først og fremst at vi skal være koblet med han. Og kjenne det at jeg er først og fremst hans. Jeg er først og fremst i hans nærvær. Dag og natt. Dag og natt. Jeg har et hebraisk ord som jeg har blitt hektet på i det siste. Shanah. Det er et fint ord. Det er ordet for år. Altså år, året. Hva er et år? 365 dager. Samtidig så er det året for to. Eller det er ordet for to, og for gjentagelse. Og det betyr at dette ordet, det definerer på en måte at neste år, så kommer det vår, så kommer det sommer, så kommer det høst, så kommer det vinter. Så alt går i sin runde, sånn at dette ordet betyr at det blir en gjentagelse av alt. Det vil si alt som da dette året knyttes til det skapte, så blir det en gjentagelse av det skapte. Du går inn i de samme fallene. Du går inn i de samme nederlaga. Du opplever de samme tingene. Du opplever at dette her skjer om igjen. Dette har jeg opplevd en gang før. Og så betyr det samme ordet noe nytt. Det betyr også noe nytt. Det vil altså si at et år behøver ikke være bare gjentagelser, men knyttet til Gud, så vil et år fylles av nye ting. Det vil altså si, er du knyttet til det skapte først og fremst, så får du gjentagelser. Det er de samme tingene du høster om igjen og om igjen i livet ditt. Men hvis du fester dette året som kommer til Gud, og sier at jeg vil tjene deg først, så åpner du deg for at ifra hans rike så vil det sige nye ting inn i livet. Det er han som står for å skape noe nytt i livet ditt. Så du har valget. Knytt deg til det skapte og dette forgjengelig, eller knytt deg til den levende Gud som er uforgjengelig og som er her og er nær deg. Han er i din munn. Han er troens ord er i din munn. Hjertet tror vi. Han er her. Han er inni deg. Og du kan få lov til å leve ut ifra det. Og vet du hva? Det du kan oppdage da, det er at det blir nye, spennende ting å erfare det året som ligger foran. At ikke det blir gjentagelser av alt det gamle, men det blir noen nye ting. Jeg vet ikke om du er interessert i noe nytt. Skal vi det? Jeg er i hvert fall veldig spent på hva nytt jeg kan få lov til å erfare med Guds nærvær. Ja. Da tror jeg skal gå inn for landing. Dette er den prosessen jeg står i og holder på med. Egentlig så vil jeg bare involvere dere litt i akkurat dette her. Søke Gud når det ikke er naturlig for deg å søke Gud. For meg så er det når jeg har det godt. Tove så er det kanskje når jeg har kriser. Da er jeg mer opptatt av å løse krisa. Jeg er mer sånn at jeg da går rett inn i bønn og opplever, åh, Gud, du er god, altså, du er større enn alle trøblene mitt, og hele pakka. Og så når jeg har det godt, da, så flommer hun over av takknemlighet over at jeg har det så godt. Sammen er vi dynamitt. Det blir bra. Så min utfordring til deg, den er, du har det helt sikkert annerledes enn meg, men poenget er, søk Gud uansett. Ikke vent på at det skal være en eller annen spesiell forutsetning som skal ligge til rette for at du skal oppleve Gud. Du kan oppleve nå. Her og nå. Det er ikke noe å vente på. For han er deg nær. Ja, nå holdt jeg på å begynne å prikke igjen. Jesus, takk for at du er med oss hver eneste dag, Herre, og du hjelper oss til å komme inn og erfare ditt rike, Herre. Og jeg ber, Herre, om at du skal åpne nye dører for oss i den tida som ligger foran nå. Nye dører, Herre, som vi våger å gå inn i, selv om alle rådene rundt oss sier at dette her kan koste deg noe. Jesus, jeg ber om at du åpenbarer din vilje for oss på en sånn måte at vi kjenner at vi er trygge først og fremst hos deg, Herre. Det er først og fremst i din nærhet som vi har vår trygghet. Amen. Da synger vi et par.